Kaixo, eta, bueno, ongi etorri denoi, guardetxeko ahotsaren hirugarren saioa hasiko dugu. Jantxakun irrati euskaldun librea 107.2an entzuten ari gara. Ba, gaurko saioan, elkarrizketak, informazioa interesgarria eta musika ona eukiko ditugu. Gogoratu ezazue programazioaren info guztia guardetxeko irubebikoitzguardetxeabandabat.org web horrian. Animatu eta ikusi.
Porque tiene un sabor bien tropical, tropical.
Yo te traigo mi ritmo sabroso. Yo te traigo mi ritmo para bailar. Yo te traigo mi ritmo sabroso.
Bueno, aintzane naiz eta Iratekin nago, ere bai, kaixo Irati?
Kaixo Aintzane, hemen txabiltza?
Bai, bai, guardetxeko ahotsan.
Kaixo, adion.
Ba, udaberrian gaude, dagoeneko udararen atarian. Ba, animatu beraz etxea bizitzera. Ta orain, deskarga kuantika entzungo dugu. Guardetxeko ahotsa entzuten ari gara. Quantic en Magnética Discatican. Bueno, hilabete hontan, besteak beste, bi proiektu interesgarri eta handi dauzkagu. Lupa eta Guardetxeko, gero emango digute informazio gehiago, eta, bueno, Piratek Taikierrak jarraitzen dute, eta gero Sabina entzungo dugu guzti honen inguruan.
Orain, Peio entzungo dugu Luparen informazio guztiarekin. Aitu, adi.
Bueno, ba, hemen gaude Peio Gutierrez eta Maria Elortza. Kaixo, Maria.
Kaixo, Peio.
Ba, oraintxe hemen, bueno, pixka tarraroa da, ezakit soinua gaizki entzuten duzuen hortik, baina kotxe baten barruan gaude hemen elkarrizketa txo bat egiten. Eta aurtengo Lupa 2015 zortzigarren edizioari buruz hitz egingo dugu pixkat. Lupa berez sortu zen hori orain dela 8 urte, dokumentalei eta lekua emateko Guardetxean eta Mikel Azulon bi elkarteen artean egin zen, banda bat eta Mikel Azulo elkarteen artean sortu zen berez bere garaian. Dokumental batzuk emateko aukera izan genuen eta esan genuen zergatik ez dugu egingo ziklo zabalago bat eta pelikula gehiago egin eta gonbidatuak ekarri, eta hasi izan hola sobre la marcha, eta orain ja azkenean 8. urtea daukagu eta ja nahiko pozik gaude gu zearekin. Bueno, nik ez dut hori esan behar, baina pozik gaude. Orduan, zakit, Maria, nahi badezu azaldu pixkat, Lupa ostegunean hasi zen eta igandera arte izango da. Orduan, pixkat programazio bezala ze pelikula ikusi daizkeun.
Vale, programazioaren erdia ia da pasada, baina oraindik gaur eta bihar egongo dira proiektzio batzuk, gainera oso interesgarriak. Gaur arratsaldean lehenengo arratsalde euskalduna izango dugu, Mikel Azulon, eta pasako dira hiru filme euskaldunak. Lehenengoa Einland film laburra, Igone Arreitun Handiarena, gero Soinu galduen bila, Aitor Gametxorena, eta azkenik Errautsak. Ez dala luzea, baina iaia 54 minutu irauten ditu, eta filme kolektiboa da. Zazpi zuzendari euskaldunek egina, eta bueno, gaur Euskal Herriak eta bizi dugun aldaketa momentu honetan, zazpi zuzendari hauen ikuspuntua honen inguruan. Gero azkenik 8, beti Mikel Azulon Errenterian, Remine izango dugu. Asturiaseko meatzarien protesten ingurukoa, oso lan interesgarria, gainera Donostian jada egon zana duela aste batzuk eta benetan merezi duena. Bihar berriz programazioa Urgulen izango da, Guardetxean. Bihar ere film laburrak izango ditugu lehen momentu batean, Light Shots, Juana Izpitarterena, Espes, Tanit Fernandez eta Isaac Rodriguezena, Out, Joan Antunezena, eta Sedeiti Darmi Crazy Mirror, dena YouTubeko materialarekin egindako, bueno, lan oso interesgarria. Eta 8, bigarren txandan, eukiko dugu El Susurro de una Abedul film laburra, neska batek bere amonari Errusiatik idazten dion gutuna, eta Afrika 815, bere aitaren egunerokoen inguruan neska batek egiten duen filma, bere aitaren homosexualitateari buruz hitz eginez.
Bai, eta horrez gain, Lupan aurten baditugu sail berezi batzuk. Aurten egin dugu kolaborazio bat Santelmo Museoarekin eta bueno, sekzio txiki bat sortu dugu Lupa deitzen dana, hau da, buklean edo etengabe proiektuak egingo direlako. Galizia zutan deitzen dena. Dira Galiziatik datozen lau film labur, ikusi izango ditugu, experimentalagoak, ja artearen munduarekin erlazionatuta daudenak, eta bertan ikusi, hori ikusi dezakegu Santelmo Museoko areto nagusian, Santelmo irikita dagoen bitartean. Hau da, uste dut bihar igandea itxita dagola, baina larunbatan oraindik ikusteko aukera izango dugu. Eta bestalde, ja hirugarren urtez Lupita sekzioa ere edukiko dugu, eta hori eskolatan proiektzioak izaten dira, eta aurten Lupitarako aukeratu dugu irudi mintzatuen hiztegi poetikoa, Maria Elorza bera eta Maider Fernandezena. Ezakit, zerbait esplikatu aldiguzu pixkat irudi mintzatuen hiztegi poetikoari buruz?
Irudi mintzatuen hiztegi poetikoa euskaraz desagertzen ari diren esapideak jasotzeko proiektu bat da. Ez da bakarrik film labur bat, baizik eta ideia da benetan hori bilduma moduko bat egitea, bi hiru minutuko bideoak filmatuz bakoitza esapide bat azalduz, ez? Orain arte egin deguna da 5 esapide filmatu, elkartu eta horrekin film labur bat egin, eta ban hori proposatu zigutenean Lupitan sartzea asko interesatu zitzaigun, izan ere hasieratik iruditzen zitzaigun proiektua gazteekin eta didaktikaren esparruan erabiltzeko interesgarria izan litekeela.
Eta gero aparte Errautxak film kolektiboan ere zuk parte hartu duzu. Kontatu pixkat nola nondik sortzen dan eta zer dan Errautxak.
Errautxak egin genuen Zinebik aurten hasi duen ekimen baten barnean, Zinergentziak deitzen dena, eta zinemagile euskaldun gazteak gonbidatuz filme kolektiboak egiteko ekimena da. Orduan, lehenengo edizio honetan 7 izan ginen, uste dut hemendik aurrera gutxiago izango direla, eta pare bat bilera egin ondoren bakoitzak bere materiala grabatu zuen, eta gero denak elkarrekin material hori montatu eta nahastu egin genuen, ez? Pieza bakar bat eginez. Prozesu komplikatua izan da, oso interesgarria ere bai, hori 7 zuzendari dituen filme bat egitea ez delako gauza erresa, eta filmearen abia puntua da nola sentitzean gu euskaldun gazte zinemagile bezala gure inguru hontan, ez? Eta bizitzen ari garen errealitate hori nolabait edo errealitate horren inguruan hausnarketa bat egitea. Eta lan oso heterogeneoa da, baina aldi berean interesgarria, batez ere prozesua kontutan izanik.
Aurten ja prestatzen ari dira berria, ez, orain bileratan eta daude. Ba besterik ez, pixka gogoratu, oraindik gaur eta bihar Luparako aukera badagola. Gaur Mikel Azulon bisesio izango dira, 6:00 eta 8:00, eta bihar Guardetxean beste bisesio, 6:00 eta 8:00. Eta Santelmo Museoan ere gaur museo itxi arte hor ikusteko aukera egongo da. Eta hori gogoratzeko goratu ere bai, sarrerak doain dela sesio guztietarako, eta autore gehienak han egongo direla filmak aurkezten. Vale, ba eskerrik asko.
Vale, ba oso ondo. Mila esker Luparen antolatzaileei, Peio eta Maria. Thank you. Guardetxeko ahotza entzuten ari zarete.
Zazpi.ian hemen txegabiltza guardetxeko ahotsan aintzanerekin. Gaixo danoi! Osondo La Plata Quantic. Ba, jarraitzen dugu eta orain Sabina guardetxeko ekimenaren informazioarekin entzungo dugu. Guazen ba.
Guardetxeko jaialdiaren bigarren edizioa ospatuz, jaialdi bat gure kontsumitzeko moduak birpentsatzeko aukera ematen digunak, desazkundea eta eraldaketa oinarritzat hartuz. Truke eta bigarren eskuko ohiko azokak jardunaldiari hasiera emango dio goizeko 11etan, apirilak 25ean hain zuzen ere. Parte hartzaileek postua jarri ahal izango dute egun osoan zehar, edo goizean bakarrik egiteko aukera izango dute baita. amaiketatik iruak laurten gutxi arte, eta arratsaldean, arratsaldeko zazpiak arte. Bigarren eskuko edo material birziklatuarekin sortutako arte sautza saldu edo trukatu alizago da, eta horrez gain, doako gune bat jarriko dugu, beren materialak musutruk utzi nahi dituzten entzat. Guardetxeko jaialdiak eztabaida eta gogoeta eragin nahi ditu kontsumo arduratsua eta eskuratzen ditugun materialei buruz. Sortzen ditugun hondakinen bizizikloari buruz eta hauen benetazko beharrari buruz kontzientzia hartzera bultzatu nahi du, baita material hauen eraldaketaren inguruan pentsatzera bigarren bizitza bat emateko. Aurten, guardetxeko jaialdiak, edonork bere ingurumen aztarna murrizteko eskura dauzkan alternatiba lokal eta globalak aurkeztu nahi ditu. Dinamika parte hartzaile bat sustatuko da pertsonen esperientzia indartuz kontsumidore moduan. Itzaldiak, proiektzioak, tailer parte hartzaileak, bertako produktu ekologikoen dastaketa, musika eta erakusketak izango dira egun osoan zehar, azokaz gain. Gaztetxoek ere beren lekua izango dute, izan ere zinegile esperimental batzu bilakatuko direlako Super 8 pelikulak birziklatuz, euren opera priman sortzeko. Hainbat kolektibo izango ditugu gurekin, eta besteak beste, esan dezakegu Kampo Kreatibo Zerok parte hartuko duela, pentsamentu kritikoko aktivitate bat dinamizatuz, eta baita esan ere, Mekamio Instal Parti bat antolatuko dela. Amaitzearen, esan dezakegu informazio guztia gure webean izango dugula, www.guardetxeabandabat.org, eta dagoeneko izena eman daitekela bigarren eskuko azokan parte hartzeko. Iaten komunikazioa.
Bueno, mila esker, Sabina, ja entzun dezute jarduera polita da, eta alternatiba ezberdinak ezagutzeko aukera paregabea. Informazio guztia guardetxaren webgunean irubebikoiz.guardetxabandabat.org sartu eta ikusi eta animatu eta parte hartu. Bueno, orain guazen urrengo abestia entzutera. Sol Club entzuten ari gara, Quantic.
Eta aurrera jarraitzen dugu guardetxeko informazioarekin. Guardetxean ere badaukagu tailerrak egiteko gunea, Tailer ezberdinak eramaten ari dira aurrera gaur egun, astean zehar, astelenetik ostiralero, bueno, arte ederretako munduan sartuta dagoen jendea, arte plastikoak, arte bisualak, dantza edo arte fisikoak, arte psikologikoak eta emozionalak lantzen dira. Soinua, bideoa eta trebetasun komunikatiboak ere badira besteren bat. Bueno, gure artean bada bat, ni zirkokoa eramaten dut aurrera, bai aurrekin eta bai helduekin akroazia bereak, bi tailer daude, bat Kamila Isabel Orellanak aurrera eramaten du helduekin aste hartetan, arratsaldetan eta bestean nik eramaten dut aste azken goizetan, 9:00-tik 11:00-tara helduekin ere. Gero ostegunetan aurrekin egiten dugu zirko tailerra, ostegunero atxaldeko osatik 6:00 eta laurden, 6:30 aldea, nun jardu ezberdinak egiten dian eta etxeaz eta lekuaz osatzen dugun, animatu, informatu.
Eta parte hartu.
Etorri guardetxera, ea ze aurkitzen duzuen.
Bueno, lehenago esan dugu piraten tailerrak jarraitzen dutela. Ba, ea zer dioen Sabinak? Barkatu, beste bat, itxoin.
Piraten komunikazio tailerrek aurrera jarraitzen dute apirilan ere bai, gogoratu urtarrilan sortu zirela edo abiatu zirela tailer hauek, Donostiako Piratek, Piztu Hedabideak, Txondorra Gune Kulturalak eta banda batek antolatuta elkarlanean. Ideia zen hasiera batean urtarriletik maiatzera bitartean hainbat tailer eskaintzea doan eta euskeraz komunikazioari lotutako gai ezberdinen inguruan era praktiko batean aztertzeko eta oinarrizko ezagupenak eskaintzeko. Tailer guzti hauek larunbat goizetan ematea erabaki izan bi leku ezberdinetan, Txondorran egiako kulturgune autogestionatuan eta Guardetxean, beraz banda baten egoitzan, ez? Orai arte hainbat tailer eman dira, argazkigintzako astapenen tailerra, argazki erretokeko tailerra Lightroomekin, bideogintzaren astapenak, kartel sormena eta diseinua eta sare sozialen tailerra baita pasaden martxoak 21ean. Eta dagoeneko 3 tailer geratzen zaizkigu ziklo honi amaiera emateko. Hauen artean daude gerria komunikazioa, webgune baten kudeaketa eta nola hitz egin publiko aurrean. Gogoratu ere izena emateko email bat bidali behar dezutela, tailerrak@donostiakopiratak.eus emailera, zuen izena bizenak eta gustokoa daukazuten tailerra zehaztuz. Goazen hitz egitera pixka bat hilabete honetan izango diren tailerren inguruan. Alde batetik gerria komunikazioa tailerra izango da apirilak 11an, hori Guardetxean izango da goizeko 11etatik ordu bat aterdiak arte. Eta helburu nagusia zer da, komunikazioaren garrantzia azpimarratzea eta teknika initzei errepaso egitea. Izan ere komunikazioak bere biziko garrantzia badu komunitateak bere burua eta besteak ikusteko orduan, eta komunikazio batek baloreak eta mundu ikuskera bat zabaldu egiten ditu. Gaur egun sareek ate asko ireki dituzte eta hauek baliatzea ezinbestekoa da, beste alde batera utzi gabe kaleko komunikazio zuzena. Beraz, tailer honetan egingo dena da teknika, hainbat teknik, komunikazio teknikei errepaso orokor bat egin, bakoitzari buruz gogoeta bat bultzatzeko. Hori apirilak 11an, Guardetxean, 11etatik ordu bat aterdiak arte. Eta hilabete bukaerari begira, web horri buruzko tailerra izango da, beraz zure webgunea sortutako datzeko jakin beharrekoak dauka izena tailer honek, apirilako 25ean emango da Txondorran, 11etatik ordu batak arte. Bazein da helburu nagusia, webgune bat sortu eta kudeatzeko eman beharreko pausoak ikastea. Ideia da zerotik hasten diren pertsonentzat zuzenduta dagola eta kodigorik idatzi gabe webgune bat sortzeko pautak edo urratsak ematea. Landuko dira, aztertuko dira webgune baten arkitektura, teknologia ezberdinak, terminologiak eta kontzeptu basikoak ikasiko dira. Aipatuko dira baita hostinga, dominua eta emailak konfiguratzeko eta kudeatzeko modu ezberdinak. Hori apirilako 25ean Txondorran 11etatik ordu batak arte. Eta maiatzari begira ja azkenengo tailer bat geratuko zaigu, maiatzako 23ean izango dena Txondorran, nola hitz egin publiko horrean. Beraz gogoratu izena eman dezakezutela parte hartzeko. Tailerrak abildua donostiakopiratak.eu emailera eta hori larun bat goizetan izango direla edo Guardetxean edo Txondorran.
Mila esker, Sabina, eta ja entzun dezute, izena eman daitekela oraindik, beraz animatu eta parte hartu, informazio guztia Guardetxearen webgunean irubebikoitz.guardetxabandabat.org eta orain Karuru entzungo dugu.
Caruru. Verna chama Maria, fala mais que o diabo bebe suco de umbu. Traz cebola e farinha, coentro, coco ralado e castanha de caju. Salva o santo do dia, deixa o resto de lado, veste o vestido azul. Sol já baixou pra noite acontecer. E o tocador quer comer, quer beber.
Guardetxeko ahotsa entzuten ari gera, Guardetxean gertatzen dena jakiteko.
Jota na beira da maré. A primeira parada largo da maricota com era carajé. Já no meio da farra, zé no passo se enrosca que quase me pisa o pé. Levada de estoprada, dança até que não gosta, seja homem ou mulher.
Ba, agendarekin jarraituko dugu. Lupa, gaur eta bihar, piraten tailerrak, oraindik larun bata 11 goizeko 10etan. Eta oraindik baita ere Pasoliniren zinema zikloa igandea 12 arratsaldean. Eta oso oso divertigarria ere bai, kontzertu bat izango dugu osteguna 16 eta hemen daukago Irati festari buruz hitz egiteko. Kaixo Irati, mil esker.
Kaixo Aintzane. Bai, bueno, apirilak 16an, hemendik ja 14 egunera, bi astera, osteguna izango delarik edukiko dugu kontzertu nahiko potente bat. Guardetxean gainera doain da, eta bueno, ba, talde gazte batzuk oaintxe bertan behaien artelanak, arte musikalak aurrera ateratzen dutenak, diska berriak eta bai kontzertu eta bolo asko ematen ari dituztenak edo, bueno, behintzat sartzen aiela, ez? Beste musikari batzuk dira. Eukiko dugu kontzertu bat, gabeko 10:30 hasiko dela, esan bezala doain guardetxean, osteguna 16an, apirilean. Eta bertan eukiko ditugun taldeak izango dira Blaka, Pelash and the Cowboys Orchestra, Pela y sus Malditos, Gora Galeak, eta Fisis versus Nomos. Orduan, bueno, badakizu, animatu etorri, ostegun ezberdin bat bizitzea edo bintza, ongi pasatzea hor goran guardetxean talde hauekin, esan bezala, baien lan berriak eta behaien gogo guztiak ekarriko dituzte, eta, bueno, zerbait interesgarria sortatu dezake, badirudi musikari onak, eta agian ondo pasatzeko giroa suertatuko da bertan. Animatu, etorri, behidatu informazioa guardetxeko web horrian. Gero arte!
Bai, mila esker, ze itxura ona duen. Mila esker Irati, eta urrengo abestia entzungo dugu. Muebelo Negro, Quantic Magnetica Disco...
Esan bezala, gogoratu apirilak 16an kontzertu haundi badakagula guardetxean doainik gaueko 10:30 hasita guain eguzki ateatzen ari dela, pixkat gozatzeko Blaka, Gora Galeak, Pelas and the Cowboys Orchestra, Pelaios y sus Malditos eta Fisis versus Nomos. Animatu, etorri!
Oído.
Me dio mucha calentura.
Ze música ona eta guazen gozatzera. Guardetxeko ahotsa. Guardetxean gertatzen den den dena jakiteko. Mapin tailer bat izango dugu baita ere, igandea 19an. Eta gogoratu ezazue, informazio guztia guardetxearen webgunean, irubebikoitz.guardetxeabandabat.org sartu eta ikusi. Facebook eta Twitter bidez ere jarraitu gaitzakezue. Orain, magnetika.
Eta ze musika onduara aitzen, onduara kuantik taldearen diska magnetika 2014an ateatako musikari hauen artelana bai ez, polita ordea.
Eta ez ahaztu apirila hasi dela, eguraldi ona laister iritsiko da eta guardetxa gehiago gozatuko dugu. ez irati?
Ala da, animatu, badirudi, eguzkia, atera zaigula gaurkoan.
Eta, bueno, ja ia bukatu dugu, eta azkeneko ez ditsoa entzungo dugu, Dubido, diska berdina.
Gogoratu aurrera jarritzen egula guardetxean, orain txertan lupa daukago ikusentzunezko gure jaialdia eta nahiko interesgarri dago gaurkoan hasten da. Asi que animatu etortzea, gero piraten tailerrak oraindik larun batero ematen ari dira bakizue. Goizeko 10etan eta gauza gehiago eta gehiago ditu Pasoliniren zinema zikloa ere eta beste hainbeste gauza, ez, zaintzan, eh?
Bai, bai, guardetxeko, merkadillo bat, trueke arte alternatibak.
Danetarik.
Bai, eta oso interesgarria eta oso divertigarria baitare.
Animatu etortzera.
Eta parte hartu.
Lupito, entrona jota jeboloko lou. Lupito, entrona jota jeboloko lou. Dufito, entro na roda, rebolo, colo. Dufito, entro na roda, rebolo, colo. Toma lá, toma lá, agora ditei, vai fazer o quê? Toma lá, agora ditei, abusaste pra quê? Eu te avisei.
Yeah, guardetxetik guardetxeko ahotsa, txantxakun irratian. Bueno, ya bukatuko dugu. Mila esker entzuteagatik eta entzungo dugu elkar urrengo hilabeteko lehen larun batean. Mila esker denoi, Sabina, Peio, Irati, jende guztiari.
Eskerrik asko entzun izanagatik eta gerturatzen zeaten hoi, edo bueno, burutikan gerturatzea pasatzen ari zaizuenei.
Bai, bai, txantxakun irrati euskaldun librea 107.2an entzuten ari gera, guardetxeko ahotsa, guardetxean gertatzen dena jakiteko.
Animatu, etorri, parte hartu.
Informazio guztia irubebikoitzguardetxeabandabat.org web horrian.
Agur, agur, danoi, gero arte.